Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović. Ovog 29. septembra emisiju Kulturni krugovi počinjemo jednom tužnom vešću. U 54. godini nas je napustila jedna od naših najčuvenijih savremenih kompozitorki, akademik Isidora Žebeljan, zato slušamo Maju Čolović-Vasić.
Teško je to izgovoriti. Napustila nas je Isidora Žebeljan. Ta posebna umetnica neponovljive imaginacije, velikog srca i divne duše. Iza nje ostala je muzika, slojevita, izuzetno živopisna, zabavna i maštovita, znalački napisana, prožeta uzbudljivim osjećajem da je sve moguće i da je sve ono što bismo na nekom drugom mestu prepoznali kao nešto neobično, neočekivano, u njenom muzičkom svetu u stvari sasvim prirodno. A to je svet u kome se podjednako čuje i da je njen muzički otac, kako je govorila, bio Prokofjev, da je odrasla uz rock and roll, ali i uz narodnu muziku, koja je bila njeno izvorište i inspiracija. Prepoznatljivo ime savremene srpske muzike, Isidora Žebeljan je bila jedna od najaktivnijih i najistaknutijih u internacionalnim okvirima najizvođenijih srpskih kompozitora. Pažnju te internacionalne javnosti je privukla operom Zora D, koju je poručila fondacija Genesis iz Londona i koja je premijerno izvedena u Amsterdamu 2003. godine. Nakon toga usledio je niz poručbina značajnih institucija, ansambala i muzičkih festivala od Venecijanskog bijenala i festivala u Bregencu do opere iz Gelsenkirchena, Akademije Kidjana iz Sijene i fondacije Berlinske filharmonije. Muziku Isidore Žebeljan izvode najznačajniji ansambli današnjice kao što su Oktet Berlinske filharmonije, BBC simfonijski orkestar, Göteborgski simfonijski orkestar, Akademija St. Martin in the Fields, Bečki simfoničar i Brodski kvartet, kao i mnogi naši ansambli i umetnici. Na koncertu povodom obeležavanja 60 godina postojanja Radio Beograda bila je izvedena upravo njena kompozicija Zujte strune, samo jedna od mnogih koje su tokom godina se uvrstile u najznačajnija dela savremene srpske muzičke baštine. Među ostalima su spomenutu Zoru D i opere Maratonci, Simon Izabranik, Dve glave i devojka, Nahod Simon, orkestarska dela Konji Svetog Marka, Escenas Picaras, koncertantna dela Igra drvenih štapova za horno i gudače, Klin Čorba, nadrealistička bajka za oktet, Frula i Flamingosi za klarinet i orkestar, Tri čudne ljubavi za violinu i orkestar i Ciklus pesama za glas i orkestar Rukoveti. Ove, kao i mnoge druge njene kompozicije, se redovno izvode širom Evrope, u Izraelu, na Dalekom istoku, u Americi, Africi i u Australiji. Autorski kompakt diskovi njene muzike objavljeni su u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Često se i sama publici predstavljala kao izvođač, dirigent i pijanista, a ogroman je njen stvaralački doprinos i na polju primenjene muzike. Komponovala je muziku za 40 pozorišnih predstava u svim značajnim kućama u Srbiji, Norveškoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Za svoj rad na tom polju tri puta joj je dodeljena Sterijina nagrada. Pored toga, dobitnica je velikog broja nagrada i priznanja za svoj rad kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Isidora Žebeljan je studirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi akademika Vlastimira Trajkovića. Od 2002. je profesor kompozicije bila na istom fakultetu, 2006. je bila izabrana za dopisnog, a 2012. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Iste godine je izabrana i za člana Svetske akademije nauka i umetnosti, a kao prva ličnost sa Balkana bila je dobitnica nagrade Parlamenta mediteranskih zemalja za umetnička dostignuća 2014. godine. Iskrena u svom stvaralaštvu, takva je bila i u iskazivanju svojih stavova, hrabro ističući probleme vezane za, kako je ona govorila, ubrzano moralno i vrednosno srozavanje društva u kojem živimo. U cilju očuvanja našeg muzičkog nasleđa osnovala je pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Odbor za zaštitu srpske muzičke baštine. Isidora nas je napustila, ali ostala je njena muzika, koju ne moramo baš mnogo da analiziramo, jer rastavljanjem njenih delova dolazimo do toga da um caruje, a magija nestaje. Govorila je tako ova jedinstvena umetnica koja će nam svima mnogo nedostajati. Izmeštanje iz realnosti, prevazilaženje ega, oslobađanje inspiracije, kreativnosti, stvaralaštva, mašte, dobrote, ljubavi, radosti. To su sastojci od kojih je sačinjena Isidorina muzika. Oni nas navode da se nasmejemo, zaplačemo, zaigramo, kao što je to i sama Isidora činila često na svojim koncertima. Da se zabavimo i najzad da se prepustimo. Umetnosti ili životu. Isidora je svojom muzikom mnogo puta poslala poruku da tu razlike zapravo i nema.
Časova i 7 minuta u nastavku današnje emisije Kulturni krugovi. Govorimo o mnogim događajima, o tribini biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, o Esterijinom pozorju, zatim o jednoj zanimljivoj izložbi fotografija, ali pre toga u velikoj dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, violinista Nemanja Radulović je održao prvi od 3 koncerta najavljenih za ovu sedmicu. Detalje o nastupu saznajemo od Tise Jukić.
Povratak Nemanje Radulovića na beogradsku scenu ne može se opisati kao ništa drugo do trijumfalan. Koncert koji je prvobitno planiran za proleće ove godine predstavlja prvi solistički koncert ovog virtuoza na bini Kolarca nakon 7 godina. Program je bio sveden i efektan. Sastojao se od prolećne sonate Ludviga van Beethovena i sonate u A-duru Cezara Franka. Raduloviću se na sceni pridružila njegova dugogodišnja klavirska saradnica Lore Faver-Kahn. Beethovenova sonata broj 5, opus 24 u F-duru bila je prijatna, ali ne istaknuta tačka. Nakon određenih nesuglasica između izvođača u pogledu zajedničkog tempa u prvom stavu, ostatak kompozicije odlikovala je odlična komunikacija i nastup neopterećen greškama. Jedino što bi se moglo zameriti violinisti jeste violinski ton koji je odabrao za ovu sonatu. U pitanju je zamerka koja umnogome zavisi od pozicije slušalaca u sali, no do mesta ovog izveštača dopirao je odveć suv, često grubi, katkad neprijatan ton, koji čini se nije priličio izboru muzike. Mada u brzim stavovima koji zahtevaju više virtuoziteta, ova boja nije dolazila do tolikog izražaja. U sporim lirskim stavovima flah ton je bilo teško zanemariti. Dosledno sproveden interpretativni izbor da vibrato bude sveden na minimum, takođe je potpomogao u stvaranju ovog specifičnog tembra. Značajan kontrast tipiziranom izvođenju Beethovena predstavljala je druga numera na programu, Frankova sonata za violinu i klavir u A-duru. Od samog početka kompozicije bilo je očigledno da je pred nama nova i osobena interpretacija. Izbor za nijansu bržeg tempa za izvođenje čuvene Frankove uvodne skokovite melodije podario je muzici, pored nežnosti koju kompozitor naznačuje u partituri, i određenu lakonsku dimenziju. Produbljenost i elegantnost Radulovićevog pristupa Frankovoj kompoziciji naročito je došla do izražaja u trećem stavu sonate, recitativu fantaziji, kada je konačno ostvarena i preko potrebna toplina i punoća violinske boje. Iako ovog virtuoza, kao i mnoge druge, Najpre asociramo sa kompozicijama ispunjenim ustaljenim vatrenim kadencama i furioznim pasažima. Najveće vrline Nemanje Radulovića kao izvođača ukazuju se upravo u prostorima lirske introspekcije. Udisavši nov dah u stare i odveć poznate fraze, ovaj muzičar je samo unutar pomenutog stava izgradio zaseban univerzum. Neupitno odličnog uha, solista je opskrbio jezgrovit Frankov rukopis gracioznošću i osjećajnošću, iskazavši poseban senzibilitet za unutrašnje harmonije koje se rađaju iz odnosa klavira i violine. I iako smo se sa prelazom na finalni stav vratili u domene već viđenog interpretativnog ruha sonate u A-duru Sezara Franka, delikatnost trećeg stava ostaje nam urezana u pamćenje. Nakon čak tri bisa, od kojih se mora istaći maestralna Masneova meditacija, oduševljena publika ovacijama je otpratila voljenog virtuoza sa scene. Sudeći prema ovom nastupu, predstoje nam još dva izvrsna koncerta 30. septembra i 1. oktobra. From the moment the lights went off, everything had changed. Lie awake in an empty room, in my head it all feels the same. Like the days of the day you left, it still lingers on my breath. And the deathless of tears that led to staying where you had wept. All alone with the negligee that still hangs off of my bed. I keep meaning to give it away, but I just leave it there instead. No need to cry about it. I cannot live without it. Every time I wind up back at your door.
Beethoven u galeriji, ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS, povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eto, poziva poštovani slušalci da večeras od 19 sati budete u talase Radio Beograda 2. Svakako taj poziv se odnosi i na današnju emisiju Kulturni krugovi, u kojoj sada govorimo o tribini biblioteke San, u okviru koje je danas predstavljen zbornik radova Vizantološkog instituta broj 55 i 56, kao i knjiga Bojane Krsmanović šta je to? Evnusi u vojnom vrhu Vizantijskog carstva. Ovaj događaj je zabeležio kolega Aleksandar Drobac.
Akademik Ljubomir Maksimović, direktor Vizantološkog instituta SANU, napominje da zbornik radova Vizantološkog instituta spada u jedan od 12 vodećih vizantoloških svetskih časopisa.
Mi se trudimo da održimo razloge zbog kojih je to tako, što nije uvek lako, naročito kad je reč o tempu izlaženja. Jedna sveska izlazi godišnje, to je tako od uvek bilo, ali u nekim ranijim davnim godinama, sada već dosta dugo ne, to nije sasvim tako bilo. Oni su svi, pa i ovaj broj, naravno postoje razlike među njima, multidisciplinarnog karaktera, jer i naši istraživači, bilo da rade u samom institutu, bilo drugde, a i strani pišu o najraznovrsnim temama iz svih oblasti koje danas čine svet vizantologije i na svim jezicima koji su u vizantologiji priznati.
Zbornik radova Vizantološkog instituta počeo je da izlazi 1952. godine, tako da je za ovih 68 godina izašlo 56 brojeva. Dr. Predrag Komatina, viši naučni saradnik Vizantološkog instituta, napominje da se tu nalaze radovi iz vizantijskih studija u najširem smislu, počevši od radova iz nacionalne istorije srpskog srednjeg veka, srpske srednjovekovne umetnosti i slovenske filologije.
Pa eto, možda ne bi bilo loše istaći da se u ovom posljednjem broju pojavljuje prvi put otkriće jednog novog rukopisa srpsko-slovenskog teksta poslanice Grigorija Palame iz vremena isihastičkih sukoba sredine 14. veka. To je rukopis koji je otkriven u rukopisnoj riznici manastira Svete Trojice kod Pljevalja. Niko nije do sada taj tekst objavio, tako da je to časopis služi kao medijum između tih najnovijih otkrića i naučne publike i zbog toga nam je jako drago. Ima, na primjer, interesantan jedan rad koji se bavi likovnim predstavama plesača za koje se tvrdi da su iz Vizantije u umetnosti srednjovekovne Kine. Na kraju je zaključak autora da to nisu zaista vizantijski plesači, premda se tako nazivaju u tim kineskim dokumentima i u tim umetničkim delima, ali to su oni doživljavali kao egzotičnu zapadnu umetnost koju su onda, iako nije bila neposredno vezana za Vizantiju, oni su tako to što je dolazilo sa zapada poistovećivali sa tom civilizacijom za koju su znali da postoji tamo negde na zapadu i da je napredna koliko je njihova.
Da čujemo i autorku knjige Bojanu Krsmanović. Šta je to? Evnusi u vojnom vrhu Vizantijskog carstva od 780. do 1025.
Kao što sam ja napisala u uvodu, do škopljenja muškog deteta niti odraslog muškarca nikada nije dolazilo da bi se on usmerio na obavljanje rizične vojne službe. Su evnusi bili prilično skupi i označavali su prestiž. Ukazivali su na prestiž osobe koje bih je posadovao. Ali su se uključivali tu i tamo u ovom periodu koji ja obrađujem od 780. do 1025. u vojnu organizaciju carstva, a mogu da kažem samo ukratko da je njihovo uključivanje bilo uslovljeno odnosom koji je car, vizantijski car, gradio sa pripadnicima vojničke aristokratije, vojnog vrha i uopšte vojnog sloja. Oni su neka vrsta kontrolora tog vojnog sloja, odnosno pomažu caru da postavi tu ravnotežu sa vojnim slojem, s obzirom na to da vlast vizantijskog cara nije bila regulisana pravno, tako da je carski položaj bio prilično nesiguran i nestabilan. Otud imamo vrlo veliki broj tih promjena vladara na prestolu. I vojska je bila svakako jedan od faktora koji su ograničavali carsku autokratiju, mogli su da je podupru, a mogli su da je ugroze.
Znači oni su imali svojevrsnu i političku funkciju, da tako kažemo.
Pre svega političku u toj javnoj sferi vlasti. Venuci se inače vezuju za privatni prostor vladara pre svega. Ja sam to objašnjavala u uvodu koje su to funkcije i dužnosti njihove. Oni su svedoci careve intime i otud potiče i to njihovo uključivanje u javnu sferu vlasti.
Podsećamo i da izložbu Radovi Aleksandra Deroka u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauke i umetnosti autorke Jelene Mežinski-Milovanović posetioci mogu pogledati u galeriji Sanu do 7. oktobra. Je te vois vivre sans amour, vieille fille au cœur lourd. Tu as devant toi un vieil horizon fermé. Tu n'en changes pas, tu préfères ta sécurité. Tu es docile, économe, vieille fille, toute seule. En silence, tu subis ta vie de tous les jours. Mais la vérité, c'est que tu as peur de l'amour.
Cache tous ses sentiments. Change pas, tu préfères ta sécurité.
Ecco.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, Edicija Zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
.24 u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Idemo danas i do Novog Sada. Kao što znate, poštovani slušalci, iz dana u dan pratimo aktuelnosti na ovogodišnjem 65. Sterijinom pozorju, koje traje od 26. septembra pod sloganom Stvarnost čudnija od mašte. Na telefonskoj liniji Aleksandra Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Saro.
Da li je u Novom Sadu sivo kao i u Beogradu danas i da li to utiče na vas i na one koji gledaju predstave i prate program?
Da ti kažem, upravo je sunce se pojavilo i obasjalo i obrazovalo, evo sam gledam gde ste već, pa mislim, jutro se razmišljam kako da mi je vreme kao Englezima, čas ovako, čas onako.
Da, ne, potpuno ovde, nepredvidivo.
Da, ovde je mešovito, potpuno. Da. Ne bih rekla da utiče na raspoloženje pozorišne publike, mi smo navikli da se zatvorimo u te mračne komore i da gledamo neku drugu stvarnost, ovoj stvarnosti.
Da, i da se prepustite predstavama, pa sinoć ste bili u prilici da vidite dve, ako se ne varam, u glavnom takmičarskom programu. Jeste. Kakvi su vaši utisci?
Utisci su od sinoćne dve predstave jako dobri. Dakle, reč je, ove predstave su satira. Prva je u selekciji krugova, dakle to su regionalne predstave, nije u takmičarskoj selekciji, zove se Jedva nosim sobo, a kamoli sobo. Odnosno, u prevodu, to su nam objasnili da je to naziv pesme jedne punk grupe sarajevske, a otprilike znači jedva se nosim sa sobom, a kamoli sa tobom. Mislim da je to već nešto što možemo svi da prepoznamo. To je jedna klasična satira, da to je tekst Neire Babić, a režirao je Aleš Kurt, jedna klasična satira i kao tako se naravno bavi društvenim fenomenima. Spisateljica je, kako sama nam je rekla, istraživala malo pre nego što se upustila u ovo pisanje, pa je tako došla do nekih na temu da nam stvarnost, kako beše ono, Saro, kakav je slogan Terinog?
Stvarnost čudnije od mašte.
Čudnije od mašte.
Dakle, to se uklapa.
Imamo direktan primjer, kaže izveštaj Ministarstva za ljudska prava i izbeglice o odlivanju pameti i ogromnom finansijskom resursu koje iseljeništvo predstavlja za razvoj domovine, do ispovesti žene koja je nakon poroda iz bolnice otpuštena kao muško, pa sve do spiska zvaničnih zanimanja u Bosni i Hercegovini, gde se, na primjer, nalazi i direktor službe drugdje nerazvrstan. Tako da, mislim, to su bile polazišne tačke za ovu, kako bih rekla, gorko-slatku satiru. To je, dakle, Bosna, to je Srbija, naravno, zemlja apsurda, tako da žanrovsku odrednicu satira ovde možemo da obogatimo pod apsurdom kao pod žanrom. U izrazi glumi, to je reč o stilizaciji, nije svuda ista, tako da ide od diskretne do nekoliko primjera zaista vrhunske, visoke stilizacije, koje bismo uzore mogli da nađemo, na primjer, u cirkusu Montija Pythona, ili čak da idemo dalje, ko se seća ili ko je gledao francuske filmove, ono još uvek su crno-beli, Žaka Tatija, recimo on je pravio filmove na račun položaja i pokreta tela. To je zaista jedna vrhunska stilizacija koja ovdje jedno troje glumaca je dovelo zaista onako do malte nesavršenstva. Inače, cirkus kao generalna metafora društva je ovdje prisutan. Svi smo mi žitelji nekog tipičnog cirkusa države. Radnja je jednostavna, kao što je svaka komedija i satira mora da se zasniva na opštim mestima. Dakle, ovdje je reč o nekim običnim ljudima koji su u hamletovskoj dilemi otići ili ostati, i dok ostaju bore se sa državom u vidu nekog parafraze antičkog hora, zapravo to je državni aparat koji stalno traži još po jedan papir, još po jedan papir, dok ljudi ne popadaju.
Birokratski, da.
Da, svi sedaju u avione i odlaze, ostaju dvoje i to tu je već onako pojačan apsurd, dakle jako liče na ovaj Beketovsku situaciju sa kraja čekajući Godoa i oni ostaju da čekaju nekog Godoa. Posle toga, dakle, to je sarajevska predstava koja je bila u selekciji krugovi, posle toga zvanična takmičarska selekcija je Gustav, samo da pronađem.
Gustav je kriv za sve.
Da, Gustav je kriv za sve. To je pozorište Kostela Njideže iz Subotice, autorski projekat Kokana Mladenovića. Zanimljivo je zato što se u toj predstavi nijedna reč ne izgovara. Kako je Terino ipak festival domaćeg dramskog teksta i ja sam pitala Svetu Jovanova, čekaj, mislim, predstava je super, ali kako ovde? Pa kaže, tekst postoji, jedino što ga oni na kraju ne izgovaraju. Oni, dakle, rekreiraju estetiku crtanog filma. Ko se seća Gustava, to je mađarski crtani film koji nam je došao negde 70. godine, to je crtani film za odrasle i Gustav je zapravo jedan prosečan mediokritet, kako kažem, delić društvenog mehanizma koji popušta pod tim mehanizmom, koji se nikada ne buni, koji nije nikada uspešan ili je vrlo blago uspešan u bilo čemu čega se dohvati, ima problem i u privatnom životu i na poslu, stalno ga maltretira neki šef. Dakle, nešto recimo možda bliže da objasnim kao što je Lalinea, samo što je Lalinea onako ima italijanski temperament i stalno se buni nešto, ovaj Gustav stalno pokušava da zadovolji te neke više instance. I to je suština teksta, dakle kažu da je tekst postojao, tu je nekoliko scena, sve se završava, dakle taj mađarski Gustav završava u našoj botovskoj stvarnosti i tu je taj kraj koji poprima, kako kažem, poprima izgled onoga što mi živimo, to nije neki socijalizam 60-ih mađarske, mada su to sve neka opšta mesta zapravo, kao što rekao svaka satira mora i mora da se bavi opštim mestima. Ono što je tu dodatno priča van tog nekog značinskog dela je što je tu četiri glumca i jedna glumica rekreiraju tu stvarnost crtanog filma zapravo zaista onako vrhunski, ludistički. Oni su i zvuk i pokret i scenografiju zapravo tim nekim sličicama koje stavljaju pod projektor time takođe kreiraju. To su David Buboš, Boris Kučov, Gabor Mesaroš, Imre Elek Mikeš i Krista Sorčik, zaista petoro vrhunskih glumaca. I to je bilo veče, dakle, kao što rekao, satire, jednog ismevanja društva, politike i publika je, ja mislim, uživala na ove predstave.
Da, evo, slušam vas sve vreme dok govorite i razmišljam kako je sigurno bilo uzbudljivo gledati jednu pa drugu predstavu odmah za redom. I za kraj, Aleksandra, samo šta očekuje publiku večeras?
Večeras očekuje jedna predstava, ali šestosatna. Dakle, to je, reč je o predstavi koprodukcija Somborskog narodnog pozorišta i Srpskog narodnog pozorišta Semper Idem, dramatizacija romana Đorđa Lebovića u režiji Gorčina Stojanovića i to je, kao što rekao, počinje u 6 sati danas i trajeće do ponoći, pa sad...
Ko preživi?
Ko preživi, pričat će.
Aleksandra, želimo vam svakako lep provod i večeras i da se to sunce zadrži što je duže moguće u Novom Sadu.
Nadam se, hvala.
Aleksandra Glovacki u emisiji Kulturni krugovi.
Say, said you ain't seen nothing till you.
Od Novog Sada do Užica u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 u galeriji Reflektor je sinoć otvorena izložba fotografa Ivana Petrovića pod nazivom So i svetlo. Sa autorom je za današnje kulturne krugove razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Hajde da počnemo od samog naziva izložbe So i svetlo. Odakle dolazi taj naziv?
Naziv So i svetlo u stvari jeste metafora na okolnost da je seljak u predmodernom periodu u Srbiji bio u mogućnosti sve sam da proizvodi, osim soli, petroleza, lampe koje mora da kupuje. I na taj način ova izložba u stvari postavlja pitanje koje je meni ovako sada aktualno i ono intonira tu neku političku komponentu u radu. Da li je kontrola proizvodnje hrane određena vrsta političke slobode danas u Srbiji? A ona može možda se konotira na neka druga ovako šira područja. Šire rad uključuje također pitanja vezana za neke fundamentalne resurse, odnosno način njihove eksploatacije, upotrebe i, da kažem, kontrole koji se tiču naše područje, odnosno Srbije. Ono što je možda zanimljivo jeste da je ova izložba premijerno sada prikazana ovde u galeriji Reflektor, uključuje 31 fotografiju. Fotografije su nastale analognim postupkom, dakle snimane su na filmu, međutim taj film je dalje skeniran i u pitanju su, da kažem, digitalni lambda printovi. U ovom radu su dominantni motivi portret, odnosno čovek na radu u polju i pejzaž. I negde je zanimljivo u stvari da dva najdominantnija žanra fotografske kroz istoriju jesu portret i pejzaž. I sad se ovo nazove istorijsko pravilo pojavljuje i u ovom radu. Ali odnos prema pejzažu i odnos prema snimanju čoveka ima nečeg vlasničkog. Dakle, kakav odnos zauzimamo prema predelu, da li je to naše, da li želimo da bude naše, da li to nije naše i buduće, kako to razmatramo, a takođe isto odnos prema čoveku, na koji način možemo mi da uspostavimo kontakt, da li ćemo biti bliski ili ne, koja je dalja komunikacija nakon tog fotografisanja i slično.
Vi sami ste akademski obrazovan fotograf. Fotografija ima određenu konačnost, jel, opipljivost, konkretnost koja je proistekla iz brzine pre svega 20. veka, mada je naravno fotografija nastala u 19. Međutim, vi koristite fotografiju kao procesualnu tehniku. Šta se razvija tokom procesa koji vi preduzimate?
Pa za mene je pre svega fotografija prostor koji se širi. Dakle, to je nešto, vi ste pomenuli konačnost, a ta konačnost može da se možda ogleda u nekim etapama kroz taj, da kažemo, proces. Ali ono na čemu se zasniva moj rad jeste dokumentarizam, apropriacija i revalorizacija. Dakle, mene je interesovala i ta estetska funkcija fotografije, i beležnička, i arhivska, i ja sam negde često u većini svojih radova u stvari se bavio upoređivanjem delova iz pojedinih serija i građenjem nekih novih struktura i tema. Tako da dokumentarno uključuje nešto što može da bude dokument, ali za mene dokumentarizam nije proizvodnja informacija, zato što mislim da u umetnosti treba postoji nešto malo složenije, a to je možda jedan transcendentni odnos prema tom motivu koji se snima. Dakle, doživljaj stvarnosti u odnosu na to što očekujemo da dobijemo tim postupkom te tehničke reprodukcije. Tako da ako to ostane na nivou informacije, onda to po meni nema neko zadovoljenje, a u slučaju ako se prepozna ta transcendentnost koja nekako malo ulazi u taj metafizički kontekst, onda je to nešto što preživi za neku dalju upotrebu. Ali ono što je doživlje te stvarnosti u momentu kad vi probate da se oduprete tom ograničenju kad gledate kroz tražilo fotoaparata je nešto što je jedan intimni doživljaj sveta. Dakle, to je vezano za jedno lično poimanje stvarnosti. U tom smislu se razlikuje dokumentarizam i nešto što je, kako bih rekao, suvoparno dokumentarno.
Ovaj projekat zamišljen je kao work in progress i samim tim nema strukturu zaokruženog narativnog eseja sa očiglednim finalnim poentama, već je zamišljen kao složena mozaička slika aktuelnog stanja u Srbiji izvan gradova i varošica, stoji u tekstu Slavka Timotijevića u katalogu izložbe.
Thinking I could never live without you by my side. I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, Lord. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with your body? You think I'd crumble? You think I'd lay down and fly? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey. Kept trying to find the missing pieces of my broken heart. And I spent all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in. Don't expect me to be free. Now I'm saving up my life. Someone who's loving me, go now, go. Walk out the door, just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break it with the fire? I think I'd come by. You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive.
Sati i 43 minuta u emisiji Kulturni krugovi u ovoj drugoj polovini smo, kao što znate, poštovani slušalci, zvukom bili i u Novom Sadu i u Užicu, a sada odlazimo pred kraj i na Rudnik. U okviru bogate turističke ponude Rudnika nalazi se i tamošnji dom kulture koji se može pohvaliti brojnim izložbenim aktivnostima, pozorišnim i književnim programom. U skladu sa okolnostima ovogodišnja ponuda je nešto skromnija, u kojoj se ipak ističu dve zanimljive postavke koje prate istoriju ovog kraja. O sadržaju izložbe sa direktorom Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku, Momčilom Paunovićem, razgovarala je naša Jovana Milovančević.
U galeriji Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku trenutna postavka koju mogu svi zainteresovani posetioci da vide na jedan specifičan, zanimljiv način se bavi istorijom Rudnika, istorijom ovog kraja uopšte, šta sve mogu posetioci da vide, dakle kakve sve arheološke artefakte i šta još, što je uvek lepa pozivnica za posetu ovom kraju.
Trenutno u galeriji Doma kulture na Rudniku je izložena postavka minerala i kristala iz našeg rudnika, starih rudarskih lampi i fenjera i nekoliko najznačajnijih artefakata nađenih prilikom 12-godišnjih arheoloških iskopavanja na rudniku, između kojih su najznačajniji i replika pečatnika kneza Lazara i ostava novčića iz srednjeg veka, znači iz kovnice na rudniku iz perioda Đurđa Brankovića. To je takozvani rudnički dinar ili aspra na kome se prvi put vidi ćirilični natpis Rudnik.
I koji je najstariji artefakt koji vi ovde imate u Domu kulture, koji u stvari na specifičan način najavljuje tu bogatu arheološku istoriju Rudnika?
Mi ovde imamo ploču Septimija Severa Imperatora, koji je vladao od 196. do 211. godine nove ere i bio je u to vreme je Rudnik pripadao pokrajini Gornjoj Meziji, a ploča je bila ugrađena u hram boginje majke zemlje, koji se nalazio neposredno pored ulaza u rudarsko okno, gde su se rudari pre ulaska u okno pomolili Bogu da živi zdravi i na kraju krajeva izađu. Ploča je samo 100 godina mlađa od Trajanove table iz Đerdapa, ali Trajanova tabla je uklesana u stenu, ali ovo je ploča koja je napravljena od nekog peščara i teška je blizu 200 kilograma.
Sad, pored tih najstarijih eksponata kojima se može pohvaliti ovaj kraj, vi ovde u Domu kulture Vojislav Ilić gajite i promovišete i ovu najnoviju istoriju. Imate jednu zanimljivu izložbu fotografija, o čemu je reč?
To su fotografije koje je napravio austrougarski oficir Viteslav Knejflo, inače poreklom Čeh, koji je bio okupacioni komandant Sreza Kačerskog i mesta Rudnik. Inače, fotografije su nastale u periodu od januara meseca 1917. do oktobra meseca 1918. godine. I prikazuju Rudnik i Rudničane u jednom sa svim drugom svetlu u odnosu na ono na što smo mi navikli da slušamo i da čitamo za vreme austrougarske okupacije.
I pored ovako bogate izlagačke delatnosti, vi se takođe možete pohvaliti i brojnim manifestacijama koje organizujete. Za Vidovdan, ako se ne varam, značajna manifestacija koja je i pod ovim neobičnim okolnostima i ove godine bila održana. Šta je sve na njoj bilo ove godine i šta po tradiciji nekako jeste stalno?
Ove godine je bila 25. po redu ta tradicionalna smotra izvornog narodnog pevanja pod nazivom Vidovdanski sastanak i to je nikad se ne dešava na Vidovdan, nego uoči Vidovdana imamo jednu prigodnu izložbu. Ove godine je bila to izložba crkvenih utvari, odeždi i mantija naših rudničana koji imaju umetnički atelje u Novom Sadu i to izrađuju, a 27. je bila ta smotra izvornog narodnog pevanja i ove godine smo imali nekih 6 grupa iz okolnih mesta zbog situacije sa koronavirusom, ali nadamo se da će iduće godine to biti mnogo masovnije.
Hvala vam na razgovoru i mnogo vam lepih programa želimo koji će stvarati, nadamo se, novu istoriju.
Hvala vama i pozivamo vas da uvek otpratite, ako ste u prilici, šta se na Rudniku dešava. Jer evo, mi s pravom možemo da kažemo da smo u zadnjih 4-5 godina postali regionalni centar kulture.
Just look me in the eye and know that I want it this way. Got a feeling of anticipation burning inside of me, yeah.
never felt so alive. I'm shaking inside, and it makes me woman, makes me woman. Fall down on my knees and say, let it always be this way. Gotta feel it taking over me. Gotta shout out, let go right now. God knows I'm ready, yes, I'm ready to lay it on the line. So take my heart, take my breath away. Hold me tight like we only have today. Suddenly awake, it's almost like I could be naked in front of you. Yeah. Drowning in emotion every second, every moment.
Poštovani slušalci, pred kraj današnje emisije je i jedna vest. U Jugoslovenskoj kinoteci je danas predstavljena knjiga Krstaši Čuburci autora Laleta Vujadinovića, koja je posvećena Bati Živojinoviću, Draganu Gagi Nikoliću, Dušanu Dudi Ivkoviću, Zoranu Hristiću, Dušanu Preleviću Preletu i mnogim drugima, ali i čuvenim beogradskim kafanama. Ova knjiga je nedavno objavljena u izdanju Službenog glasnika, te ako ste ljubitelji kafanskih priča i priča o večitim beogradskim mangupima, čini se da je ovo dobar izbor za predstojeće jesenje dane. I eto, tako ćemo i završiti današnje kulturne krugove koje su za vas pripremili i realizovali Jelena Živković, Rada Ćorović, Vladimir Penđer, Vesna Tošović i Sara Arsenović. Prijetan dan i hvala na pažnji.